advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά στο project. Κάθε Παρασκευή 12.30 με μία. Και σήμερα εδώ οι δεξιότητες του επιτυχημένου επιχειρηματία και της βιώσιμης επιχείρησης σήμερα. Ο κύριος Στεργής μαζί μου. Κύριε Στεργή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Ένα θέμα σήμερα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί η βιώσιμη επιχείρηση που προφανώς πρέπει να έχει και έναν ικανό επιχειρηματία στο τιμόνι, πολλούς και πολλές από όσους μας ακούν, και θα πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Πριν μπούμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής, ήθελα, κύριε Στεργή, να σας ρωτήσω, θα έλεγα, με δεδομένη και την οικονομική συγκυρία και την ύφεση την οποία ακόμα βρίσκεται η ελληνική οικονομία, τι περιθώρια σήμερα έχει ένας επιχειρηματίας στην Ελλάδα προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρησή του. Και μάλιστα να δέσω με αυτό που σας ρωτώ και μια ανάρτηση την οποία είδα ότι κάνατε κάποια στιγμή εχθές στο Facebook, όπου μιλούσατε και για τις εν εξελίξει αγροτικές κινητοποίησεις και το παρελθόν τους που είναι μακρύ, και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται πιθανότατα από αυτές τις κινητοποίησεις, με δεδομένες βέβαια και τις διεκδικήσεις από την πλευρά των αγροτών. Ήθελα λίγο την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτά.
Να τοποθετηθώ λοιπόν. Όπως ξέρετε, και μου αρέσει να παίρνω θέση όταν μου το ζητάνε, και είναι κάτι που το ζητάω και το απαιτώ από τους συνομιλητές μου και εγώ. Είναι δύσκολο το να παίρνεις θέση γενικά για κάποιους. Κοιτάξτε λίγο, επειδή αναφερθήκατε στην ανάρτηση που έκανα χθες, φυσικά ήταν μια ανάρτηση η οποία είχε και το στοιχείο του θυμού μέσα και το στοιχείο του σαρκασμού, γιατί κάπως έτσι γενικά εκφράζω και ως άνθρωπος το θυμό μου. Είναι πολύ σχετικό και με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και με την ερώτηση που κάνατε ευρύτερα, από την άποψη ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, πέρα από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της όμως είναι η μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Και δεν είμαστε η μόνη χώρα. Και η Αγγλία, η Βρετανία έχει ως ραχοκοκαλιά τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Γενικά η Ευρώπη. Το περιβάλλον λοιπόν στην Ελλάδα έχει υπάρξει μόνο εχθρικό για την επιχείρηση, και τη μεγάλη και τη μικρή. Δεν θα αναφερθώ, γιατί δεν είναι επί του παρόντος, το πόσο εχθρικό έχει υπάρξει το κράτος και η ασάφειά του. Το γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, σίγουρα θα δοθεί και άλλη ευκαιρία. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ εχθρικές και άλλες ομάδες, οι οποίες δεν χρειάζεται καν να είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή, οι αγρότες δεν είναι ανταγωνιστικοί, δεν είναι ανταγωνιστές των υπόλοιπων επιχειρηματιών ή επαγγελματιών. Αυτό όμως που με θύμωσε είναι ότι, ενώ πιστεύω και ιδεολογικά πάρα πολύ στο περιθώριο της διαμαρτυρίας, όποια μορφή και αν πάρει αυτό, απεργία κτλ., εγώ βλέπω ότι ιστορικά όλοι οι άνθρωποι που διαμαρτυρονται ή απεργούνε, διαμαρτύρονται και απεργούνε καταναλώνοντας δικούς τους πόρους, το δικό τους κόστος. Δηλαδή, θα απεργήσει ένας εργαζόμενος στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και δεν θα πληρωθεί, ή θα χάσει μέρες εργασίας, μπορεί να κάνει ζημιά και στον εργοδότη από τον οποίο διεκδικεί κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που βλέπω με τους αγρότες είναι ότι παραλύουν την παραγωγική δύναμη εκατομμυρίων ανθρώπων τον καιρό που δεν χρειάζεται να εργαστούν. Το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Μαυρομάτου πριν, το διευθύντη του Άριστον Project, είναι: για φαντάσου να έκλεινε μια ομάδα το νερό στις πομόνες των αγροτών και στα κανάλια το καλοκαίρι και τους επαρχιακούς δρόμους μέσα τα οποία κινούν τα τρακτέρ τους. Δεν το θεωρώ τίμιο. Θεωρώ ότι μια αγορά για να προχωρήσει χρειάζεται ηθική ευφυΐα. Χρειάζεται και ο πυρήνας ηθικής ευφυΐας είναι ότι ό,τι αποφασίζω τώρα έχει συνέπειες. Οι Έλληνες δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε έτσι. Οπότε, ναι, οι επιχειρήσεις δεν θα μείνουν στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που το εγκρίνω. Όπως ξέρετε, η Χάιφεν απασχολεί καμιά 300 κόσμο, εκ των οποίων οι 50 στην Ελλάδα, οι άλλοι στο εξωτερικό. Έχει φύγει ήδη, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά αλλού ψάχνει πελάτες, αλλού ψάχνει προμηθευτές, αλλού ψάχνει υπαλλήλους. Μπορεί να φορολογούνται εδώ οι άνθρωποι. Αν είναι αυτό μόνο που θέλει η Ελλάδα, να εισπράττει τους φόρους και τις εισφορές και δεν βλέπει την προοπτική ανάπτυξης και της δραστηριοποίησης, οκ, okay, το κάνουμε μια χαρά.
Κύριε Στεργή, νομίζω ότι από έναν άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται στο κομμάτι το επιχειρηματικό ήταν μια εμπολής αναμενόμενη απάντηση αυτή και έχω την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος το βλέπει έτσι ασχέτως αν δεν διατυπώνει την άποψή του, είτε γιατί δεν έχει το κατάλληλο βήμα, είτε γιατί ενδεχομένως αδιαφορεί. Γιατί εκείνο το οποίο και εμένα με ενοχλεί περισσότερο, ξέρετε, είναι η αδιαφορία. Το να είσαι υπέρ ή κατά είναι θέση.
Σωστά.
Το να στέκεσαι όμως και να γυρνάς την πλάτη με απάθεια είναι το χειρότερο σε μια δημοκρατία γενικότερα.
Σας μίλησα για ηθική ευφυΐα πριν και αυτό γιατί το έκανα. Γιατί όταν υπάρχει ηθική ευφυΐα σε έναν πληθυσμό, όλα δένονται σε ένα σύστημα. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι υπέρ της άποψης που εγώ εξέφρασα πριν λίγο, αλλά επειδή μου αρέσει να κρίνουν τα πάντα εκ του αποτελέσματος, και αυτό διδάσκουμε στο Ariston Project, το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει περιθώριο για να προκύψει αυτή η πραγματικότητα, σημαίνει ότι δεν έχει και τόση σημασία αν κάποιοι είναι υπέρ της άποψης που εξέφρασαν. Γιατί το σύστημα όλο είναι ευνοϊκό στην αντίθετη άποψη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Καταλάβατε.
Αντιλαμβάνομαι. Να μπούμε λοιπόν τώρα στο κυρίως μενού,
ναι,
της σημερινής μας εκπομπής. Τις δεξιότητες του επιτυχημένου επιχειρηματία και τις βιώσιμες επιχείρησης.
Σωστά. Και φυσικά αυτό που υονοώ, γιατί όπως ξέρει όλος ο κόσμος, οι ακροατές μας, η εκπομπή είναι εκπαιδευτική, είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό. Οπότε τι σχέση έχει τώρα η επιχείρηση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα? Αυτό που υποννοώ είναι ότι η επιχειρηματικότητα διδάσκεται. Η επιτυχημένη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα διδάσκεται. Μιλάμε για δεξιότητες και χαρακτηριστικά τα οποία διδάσκονται ως προς τη διασφάλισή τους. Και δεν θα μιλήσω για τις δεξιότητες του επιχειρηματία, θα μιλήσω για τις δεξιότητες της επιχείρησης. Και μόνο που θα κάνω αυτό το πράγμα, αυτό που δηλώνω είναι ότι ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση είναι δύο ξεχωριστές οντότητες. Μπορεί η πρωτοβουλία, η λήψη αποφάσεων να είναι το επιχειρηματία, αλλά η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει κάποιες δικές της δεξιότητες, τις οποίες ο έξυπνος επιχειρηματίας, εφόσον δεν τις διαθέτει ο ίδιος ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα μισθώνει. Τα αγοράζει. Καταλάβατε. Οπότε ναι, η επιχείρηση οφείλει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες οι οποίες θα βασίζονται στις δεξιότητες που έχει αποκτήσει το νέο στέλεχος πιο μπροστά, ο μικρός μαθητής ως γνωστικό φορτίο από το σχολείο, και είναι πολύ εκλεπτισμένες δεξιότητες. Για να αναφερθώ λίγο στα σημεία που πρέπει η επιχείρηση να ξεδιαλύνει λίγο ακριβώς τι γίνεται και να αρχίσει να κυνηγάει την κατάρτισή της σε δεξιότητες. Είναι 6 σημεία τα οποία καθιστούν μια επιχείρηση βιώσιμη. Και γενικότερα φυσικά είναι βιώσιμη πια η επιχείρηση η οποία είτε απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, γιατί έχει παγκοσμιοποιηθεί η αγορά αμετάκλητα, είτε ανήκει σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων και επαγγελματιών που εξυπηρετούν στο τέλος την παγκόσμια αγορά. Γιατί φυσικά αν κάποιος είναι μπακάλης ή φούρναρης δεν μπορεί να εξυπηρετεί την παγκόσμια αγορά απευθείας, αλλά μπορεί να ανήκει σε ένα δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί ένα τέτοιο σύστημα και αυτό να τον καθιστά βιώσιμο. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που πρέπει να δει μια επιχείρηση κυνηγώντας να αποκτήσει δεξιότητες είναι η παραγωγικότητα, οι ορισμοί της, οι μετρήσεις της, ο σχεδιασμός και η διαχείριση κέντρων κόστους. Αυτό είναι terra incognita, άγνωστη γη, το διερμηνεύω, για τον περισσότερο κόσμο, όχι μόνο τους επιχειρηματίες, γιατί άμα ρωτήσεις κάποιον τι σε καθιστά παραγωγικό, οι περισσότεροι θα μιλήσουν για την καλή του πρόθεση και για το πώς σκληρά δουλεύει. Ενώ η παραγωγικότητα είναι κάτι πολύ απλό, είναι μια απλή διαίρεση, ένας λόγος. Είναι το κόστος του πόρου έναντι του αποτελέσματος που παράγει. Οι ελληνικές λοιπόν επιχειρήσεις και οι Έλληνες εργαζόμενοι μπορεί να εργαζόμαστε άπειρες ώρες μαζί με τους Κορεάτες, αλλά δεν είμαστε παραγωγικοί. Το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξει είναι η αντίληψη, η φιλοσοφία του ότι ο εργοδότης είναι πελάτης στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Κοινώς. Αυτό όταν τα ακούνε οι μαθητές μου, ξέρετε, είναι το δεύτερο μάθημα συνήθως, ανοίγουν τα μάτια και σοκάρονται. Και λέω, δείτε το απλά. Από τη στιγμή που εσείς πληρώνετε κάποιον για να σας παρέχει την υπηρεσία του, δεν είστε ο πελάτης του. Αν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τον εργοδότη μας ως πελάτη, η σχέση και μόνο από άψη προσανατολισμού θα γινόταν πολύ παραγωγική. Αλλά και ο εργοδότης να νιώσει πελάτης, γιατί και ο πελάτης δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα κατάστημα μέσα και να τα κάνει λίμπα ή να λέει παράλογα αυτό θέλω και το θέλω τώρα. Θα του πει ο μαγαζάτορας, στο καλό θα πάω στον επόμενο. Τρίτον, χρειάζεται να αναπτύξει κάποιες μαλακές δεξιότητες που λέμε, soft skills, και πιο συγκεκριμένα τη διεκδικητικότητα και την ικανότητα της διαπραγμάτευσης, και είναι μια επιστήμη αυτό. Στη διαπραγμάτευση είναι επιτυχημένη, δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Υπάρχουν μόνο νικητές οι οποίοι και οι δύο έχουν απολέσει, ας πούμε, ένα 25% των ευκταίων στόχων τους, αλλά έχουν κρατήσει το 75% των επιθυμητών στόχων ως επιτυχής πλέον κατακτήσεις, και οι δύο σε μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση η οποία διδάσκεται, έχει τεχνικές, υπάρχουν μόνο νικητές. Επίσης, πολιτική διαχείριση κράτους και νομοθεσίας. Εντάξει, λέμε εμείς για το ελληνικό κράτος, πραγματικά είναι ή έχει υπάρξει ακόμη περισσότερο εχθρικό στην επιχειρηματικότητα, αλλά τώρα επειδή δραστηριοποιούμαστε σε τόσα κράτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε το κοντό του και το μακρύ του. Εντάξει, στην Ευρώπη λίγο τα βρίσκουμε με τις κοινοτικές οδηγίες. Πας Εμιράτα, πας Νότια Αμερική. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αναπτυγμένο μέσα από μια γραμμή δεξιοτήτων μέσα στην επιχείρηση που να μπορεί να ενημερώνεται ακριβώς για τις παραμέτρους της σχέσης με το κράτος όπου δραστηριοποιείται, για να γλιτώνει χρόνο και κόστος. Στη συνέχεια θα πρέπει να μάθει τις τεχνικές του επιχειρηματικού επανασχεδιασμού. Αυτό το reset πρέπει να το κάνουμε πολύ τακτικότερα από ό,τι νομίζουμε. Και φυσικά υπάρχει και ανάγκη για συναισθηματική τεκμηρίωση εκεί πέρα, όχι μόνο τεχνική τεκμηρίωση. Πρέπει ο άνθρωπος να δει την επιχείρηση όχι προσωπικά. Ο επιχειρηματίας δυστυχώς τη βλέπει πολύ προσωπικά, γιατί επενδύει όλη τη ζωή του εκεί μέσα. Να τη δει ως ξεχωριστή εντότητα και ως ένα εργαλείο το οποίο τον τροφοδοτεί. Και φυσικά ανάπτυξη και αυτοπειθαρχία. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are. And at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in your ear, and I'm listening. I'm listening, and then I disappear, and then I feel a change, like a fire deep inside, something bursting me wide open, impossible to hide, and suddenly I'm flying, flying like
Νομίζω, κύριε Στεργή, ότι αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα αφορούν πάρα πολύ κόσμο και το λέω γιατί βάλατε μία έννοια του reset και νομίζω αφού τελειώσετε με το κομμάτι, το κυρίως μενού που λέω εγώ, θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε λίγο το reset. Άρα λοιπόν ας ολοκληρώσουμε προς το παρόν αυτό το κομμάτι, ναι, το οποίο μας αναλύεται και βλέπουμε και στην πορεία κάποια πράγματα ακόμα.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι προσωπικά.
Παρακαλώ.
Τώρα νιώθω αρκετά πιο οικείος και με το περιβάλλον εδώ στο στούντιο και με τους ακροατές. Και θέλω πάρα πολύ να ενημερώσω τους ακροατές ότι το κομμάτι που επιλέχθηκε πριν είναι το Electricity από τον Billy Elliot. Ναι. Μια θεατρική παράσταση που είχα την τύχη να δω στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα. Και ήταν θεϊκό, ήταν καταπληκτικό, πολύ συγκινητικό. Άσχετο με το μάθημά μας.
Μην αλλά... το συζητάτε, εννοείται. Όλα ανθρώπινα είναι.
Λοιπόν, αφού εστιάσουμε λοιπόν σε αυτές τις περιοχές ανάπτυξης και μεταμόρφωσης επιχείρησης, θα πρέπει να δούμε κάποιες περιοχές δεξιοτήτων, οι οποίες είναι περιοχές, κατηγορίες δεξιοτήτων, γιατί υπάρχουν πολλές δεξιότητες για τις κατηγορίες που θα διαβάσω. Η πρώτη κατηγορία δεξιοτήτων που πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση είναι αυτή, εννοείται, του επιχειρήν και του marketing. Και εκεί μπαίνουν δεξιότητες όπως το κατανοώ τις βασικές δομές και λειτουργίες της αγοράς μου και του επαγγελματικού πεδίου στο οποίο δραστηριοποιούμε, ή κατανοώ και διαχειρίζομαι ορθά τα κέντρα κόστους της επιχείρησής μου και τα σχεδιάζω ορθά με τον ανάλογο προϋπολογισμό που θα προκύψει, ή κατανοώ και χρησιμοποιώ παραγωγικά τις αρχές της τακτικής λογιστικής αναφοράς. Αυτά, τονίζω, διδάσκονται. Το έχω δει σε πάνω από 500 επιχειρηματίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Μεταμορφώνεται η ζωή τους πραγματικά. Όλες αυτές οι εταιρείες επιβιώσανε σιωπηλά μέσα στην κρίση. Η δεύτερη κατηγορία δεξιοτήτων είναι η ανθρώπινη πόρη και η διαχείρισή τους. Οι ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι πουλάνε την υπηρεσία τους στην επιχείρησή μας, είτε η επιχείρησή μας είναι retail, δηλαδή πουλάει εμπράγματα αγαθά, αλλά από εκεί και πάνω κάποιοι τα πουλάνε, είτε πουλάει υπηρεσίες, οπότε σε αυτήν την περίπτωση είναι και παραγωγή περιεχομένου οι ανθρώπινοι πόροι. Η τρίτη κατηγορία είναι η διοίκηση των υπηρεσιών και των πελατών. Χρειάζονται ειδικά συστήματα διαχείρισης, εκεί χρησιμοποιούμε, όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν, ένα σύστημα. Συγγνώμη, διαχείριση της γνώσης και IMS, το οποίο επίσης το χρησιμοποιούμε στην τέταρτη κατηγορία δεξιοτήτων, τον σχεδιασμό υπηρεσιών και προϊόντων. Μετά πρέπει να ασχοληθούμε με τους πόρους των υπηρεσιών, αξιολόγηση απόδοσης υπηρεσιών και προϊόντων, υποστήριξη του προσωπικού, είναι από μόνη της μία κατηγορία, και χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών και πολυμέσων. Κάτι εκ των ονού κάνευ, αν θέλουμε πραγματικά η επιχείρησή μας να αναχθεί σε βιώσιμη επιχείρηση που απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά.
Εγώ πριν ανοίξω τις γραμμές για να δεχτούμε και κάποιες ερωτήσεις πάνω στο σημερινό μας θέμα, ήθελα λίγο να βάλω το θέμα του reset, το οποίο βάλατε. Και το λέω γιατί το reset ενδεχομένως στην Ελλάδα, δηλαδή η επανεκκίνηση μιας επιχείρησης, και μπορεί αυτό να αφορά μια εν λειτουργία επιχείρηση, ή μπορεί να αφορά ενδεχομένως και έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει χρεοκοπήσει μια φορά και θα μπορέσει με μια δεύτερη ευκαιρία να μπει ξανά στον επιχειρηματικό στίβο.
Ξέρετε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο επιχειρηματίες, είναι όταν τους λες, τους συμβουλεύεις πάνω σε κάτι, τους λες μια ιδέα και σου λένε το έχω κάνει στο παρελθόν και απέτυχε. Άρα το απορρίπτει. Τα πάντα πρέπει να τα βλέπουμε ενταγμένα μέσα στην πραγματικότητά τους και στα πλαίσια ενός σχεδίου. Μόνο ένα πράγμα αποτυγχάνει στην Ελλάδα, η έλλειψη σχεδίου στα πάντα.
Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές 231-0267 και 38 και 243-900 και να δεχτούμε ερωτήσεις πάνω στο σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι οι δεξιότητες του επιτυχημένου επιχειρηματία και της βιώσιμης επιχείρησης, που έχω την αίσθηση ότι αφορά πολύ κόσμο. Κυρία Στεργή, εγώ καταλαβαίνω ότι μια επιχείρηση μπορεί επί της ουσίας, ακόμη και σε οικονομίες όπως η Ελλάδα, να επιτυγχάνει αύξηση των κερδών της. Φυσικά, κάθε χρόνο.
Φυσικότατα.
Βέβαια με ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Να πάμε να ακούσουμε όμως και την πρώτη ερώτηση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα παιδιά. Καλή, πολύ ωραία εκπομπή. Πολύ...
Πείτε μας και το μικρό σας όνομα.
Στέλιος λέγομαι, είμαι από τα Βασιλικά.
Σας ακούμε.
Μία ερώτηση στον αξιότιμο κύριο. Εάν με όλα αυτά που γνωρίζει ο άνθρωπος μπορούμε να εντάξουμε τον κλάδο των αγροτών στους επιχειρηματίες ή στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Μου δίνετε μία εξαιρετική ερώτηση και την αφορμή αυτή τη στιγμή να επεκταθώ, γιατί αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη στροφή που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία πριν 15 χρόνια. Και επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και πελάτες και καταρτιζόμενους αγρότες στη Βρετανία, το Ariston Project όπως ξέρετε έχει έδρα εκεί, πραγματικά η αγροτιά πρέπει να τεκμηριωθεί και να αντιμετωπιστεί ως μία επιχείρηση. Έχει την οργάνωσή της, έχει τις δεξιότητές της. Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέσατε, σας ευχαριστώ πολύ.
Να πάμε και στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Σας ακούμε.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θέλω μια αντικειμενική και ρεαλιστική απάντηση πάνω. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, των capital control, της μη ρευστοποίησης, του μη δανεισμού, πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση με τις όποιες δεξιότητες και ζογκλέρ να είναι ο άλλος, να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Έκανα μια αντικειμενική ρεαλιστική απάντηση.
Όσο περισσότερο μπορώ θα σας απαντήσω αντικειμενικά, γιατί έχω εμπειρίες υποκειμενικές από αυτού. Πρώτα απ' όλα, αν μπείτε και δείτε τα περιστατικά, γιατί δεν θέλω να τα πω στον αέρα, εταιριών που εξυπηρετήθηκαν από τα συγκεκριμένα προγράμματα, θα δείτε μεταστροφή των τζίρων και τις κερδοφορίες τους μέσα στην κρίση, μέσα σε 2 χρόνια. Τα capital controls, όλα αυτά είναι εμπόδια, σαν να παίζω ένα video game, εγώ το λέω, μέσα σε ένα πάρα πολύ εχθρικό περιβάλλον. Αλλά μια εταιρεία η οποία είναι τεκμηριωμένη, οργανωμένη με τις δεξιότητες τις οποίες αναφέρομαι, τα ξεπερνάει πολύ γρήγορα. Μπορείτε να φανταστείτε εγώ τον Ιούλιο τι έπαθα που είχα να πληρώσω 270 άτομα εκτός Ελλάδος. Βρέθηκε λύση. Βρέθηκε λύση γιατί υπήρχαν τα συστήματα, πάντα σύνομα, πάντα νομότυπα. Αλλά δεν μπορούν να υποθούν αυτά σε μια εκπομπή όπως καταλαβαίνετε.
Να είσαστε καλά. Νομίζω ότι θα δώσουμε και στο τέλος και πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, προκειμένου ο κύριος να δει και περισσότερες πληροφορίες. Στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Γεια σας, κύριε Διαμαντίδη.
Πείτε μας και το μικρό σας όνομα.
Ελένη.
Κυρία Ελένη, σας ακούμε.
Εγώ σας είπα και άλλη φορά, είχατε τελειώσει την εκπομπή και σας πήρα και είπα για το παιδί, το ανήψιμο, το οποίο έχει πολλές ευρυσοτεχνίες, δηλαδή το μυαλό του κόβει από...
Ξέρω, μου το είπατε και το είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα. Ναι,
και εκτός αέρα. Και αυτά που έχει κάνει το παιδί, φυσικά είναι και στα site, έκανε και 2,5 χρόνια στο Edmonton του Καναδά, που τους έκανε εκεί πράγματα που τρίβαν τα μάτια τους, η εταιρεία στην οποία πήγε με αυτό, με κανονικά χαρτιά και τα λοιπά. Τελείωσε η σύμβασή του των 2,5 ετών, πήγανε να την ανανεώσουν, αλλά η σύζυγός του και έχει και το παιδάκι, γιατί έφτασε στα 40 του, δεν μπορούσε να πάει, γιατί έπρεπε να πάρει την πράσινη κάρτα.
Θέλετε να μας υποβάλλετε και κάποια ερώτηση, γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς θα συζητήσω μαζί σας και μετά την εκπομπή. Πείτε μου, σας ακούω.
Εγώ σε ποιο τηλέφωνο μπορώ να...
Καλέστε με αν θέλετε και μετά στα τηλεφωνικά, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, για να το συζητήσουμε. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξαναπεί, αλλά προφανώς υπάρχουν και καινούργια πράγματα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, εγώ είναι.
Βεβαίως, σας ακούμε. Πείτε μας και το μικρό σας όνομα.
Κώστας.
Καλησπέρα, Κώστα.
Κύριε Διαμαντίδη, κάτι πολύ γρήγορο. Έχει ξαναδώσει 48 ώρες το ΝΑΤ. Είμαι αυτοκινητής, απλά πήρα να σας ενημερώσω.
Δεν το ξέρω αυτό. Αφήστε με λίγο να το δω. Θα το...
Ξέρω σίγουρα για τη γραμμή της Κέρκυρας.
Ναι. Θα το ακούσετε και μετά προφανώς στις ειδήσεις. Εντάξει.
Έγινε,
να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για να πάρουμε και την τελευταία τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ο τυχερός παρέζει δηλαδή ο τελευταίος. Λοιπόν, κύριε Διαμαντίδη, μία ερώτηση θα κάνω το φίλο μας εκεί.
Τον κύριο Στεργή.
Σεβαστός, ναι, ο κύριος Στεργής. Σεβαστός, τον έχω ακούσει πάρα πολλές και το ξέρω κιόλας. Είμαι ένας επιχειρηματίας 30 χρονών. με δικιά μου επιχείρηση, συνεισφύεσαι επάνω, έτσι. Έχω πιστοποιήσει την ΕΦΕΠ, πτυχία, τα πάντα. Είμαι βιώσιμη επιχείρηση προς το παρόν. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Θεογίδη, με αυτό το σύστημα που έχει η Ελλάδα, όταν σε φορολογεί με το 70%, με το 75% του τζίρου, του καθόλου σου έσοδα, πώς θα τη βιώσει? Όταν μου πάρε με το ελληνικό κράτος 70 με 80%, δεν θέλω κι εγώ ένα 25-30, μάλλον 30% να κάνει κανένα. Το cost food για να βγάλω το 75%. Άρα σε μένα δεν μείνει τίποτα. Πώς με επενδύσω, με τι διάθεση να δουλέψω? Να πάνε στην περιμένω.
Έχετε απόλυτο δίκιο, καλησπέρα και από μένα. Αυτό όμως που πρέπει να απαντήσω είναι ότι όταν επιμένω σε σχεδιασμό και κατάρτιση και γνώση, το κάνω γιατί στην Ελλάδα έχουμε και ευρεσιτέχνες, όπως είπε πριν η κυρία, και εξαιρετικά ευφύης ανθρώπους που παράγουν περιεχόμενο, αλλά δεν μας έχει μάθει κανένας να υπακούμε σε κανόνες και αυτοί πρέπει να μαθευτούν. Στην Βρετανία, που είναι μία από τις δύο επιχειρήσεις που διοικώ, η φορολογία, σας πληροφορώ, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από στην Ελλάδα. Και το κόστος για μια επιχείρηση είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εκεί να σας πω, υπάρχει και ο εχθρικός παράγοντας, ότι τα πάντα αργούν πολύ. Δηλαδή, για να πάρεις μια βεβαίωση αποφυγής διπλής φορολόγησης στην Ελλάδα, θα σε 2 μέρες και την παίρνεις ηλεκτρονικά, και στην Αγγλία την παίρνεις σε 6 μήνες. Όταν μαθαίνει όμως μια εταιρεία την δεξιότητα του σχεδιασμού βάσει συγκεκριμένων κανόνων, προβλέπει για όλα αυτά. Εγώ, αν σας πω τώρα από την άλλη μεριά, αυτό που αντιμετωπίζω όταν ξεκινάω διαγνωστικό έλεγχο στην επιχείρηση ενός πελάτη καταρτιζόμενου, ξέρετε με τι έρχομαι αντιμέτωπος περισσότερες φορές, τους λέω τι τζίρο έχετε κάνει την περασμένη χρονιά, μου λένε πρέπει να ρωτήσω το λογιστή μου. Και μετά μου δίνει ο λογιστής ως τζίρο τη μεικτή τιμή με το ΦΠΑ μέσα. Που ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος έχει σπραχθεί για να αποδοθεί με ενδιάμεσο την επιχείρηση στο κράτος. Από τον πελάτη, τον τελικό καταναλωτή, στο κράτος. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν εδώ κενά ορισμών. Υπάρχουν λάθος γνώσεις. Πού θα βασίσουμε εμείς την επιβίωσή μας σε ένα εχθρικό κράτος? Σας το λέω αυτό γιατί έτσι επιβιώνουν οι επιχείρησεις που επιβιώνουν. Και έχω τέτοιους πελάτες. Θα χαρώ πάρα πολύ να μπείτε να δείτε το υλικό μέσα και να επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Και υπάρχει και η κοινότητα των επιχειρηματιών, το business community, για το οποίο θα σας μιλήσει ο κύριος Διαμαντίδης τώρα. Όπως έχουν τη δική τους κοινότητα τα νέα στελέχη και οι φοιτητές, όπως έχουν τη δική τους κοινότητα οι γονείς, υπάρχουν κοινότητες εκπαιδευόμενων από τους οποίους μπορείτε να αντλήσετε χωρίς κόστος πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό γνωστικό φορτίο.
Σας ευχαριστώ και να
και
πούμε
ευχαριστώ.
Μια που αναφέρθηκε ο κύριος Στεργής για το Ariston Business Society, επί της ουσίας μία από τις κοινότητες της The Ariston Project, η οποία δίνει τη δυνατότητα ακριβώς στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα αυτά τα θέματα, ερωτήματα, ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, να πάρουν απαντήσεις. Κύριε Στεργή, πριν κλείσουμε την εκπομπή, πρώτον θα κάνω μια γενική παρατήρηση. Νομίζω ότι το θέμα το σημερινό αφορά πάρα πολλούς. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε, μήπως πρέπει να το θίξουμε και σε μια επόμενη εκπομπή με κάποιο τρόπο.
Κοιτάξτε, αν δείτε πως έχουμε σχεδιάσει το course, το επεκτείνουμε. Σήμερα κάναμε αναφορά στις δεξιότητες. Την επόμενη φορά θα κάνουμε αναφορά στα απαραίτητα εργαλεία για την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα δεν την αφήνουμε. Θα μας πάει 6 εκπομπές.
Πολύ ωραία. Έχουμε τη δυνατότητα να τη δείξουμε και με άλλους τρόπους, εννοείται. Να κλείσουμε την εκπομπή με τους τρόπους επικοινωνίας της εκπομπής με το ευρύ κοινό, να μας πείτε, κύριε Στεργή, και να αναφέρουμε ότι έχουμε και ένα καινούριο τεύχος του Ariston News.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία εγώ δεν τα θυμάμαι
είναι
ποτέ.
Είναι το 267-38 και το 243-900, ναι, όταν φυσικά ανοίγουμε τις γραμμές.
Υπάρχει το website στο οποίο βρίσκει ο ακροατής τα πάντα, ό,τι λέμε και δεν λέμε και άλλες πληροφορίες, αλλά κυρίως το υλικό των μαθημάτων και υλικό εμπλουτισμού για κάθε μάθημα που κάνουμε, είναι στο πρώτη φορά μια λέξη.edu.gr. Φυσικά μπορούν να μπουν στο πρώτη φορά μια λέξη στο Facebook, αλλά αυτό θα τους παραπέμψει πάλι στο website. Θέλω πάρα πολύ να ενθαρρύνω τους ακροατές να κάνουν μια απλή εγγραφή. Δεν έχει κόστος, ένα username και ένα email θέλει για να μπουν μέσα, και αυτό το κάνουμε για να μην έχουμε hackers, ξέρετε, και παραβιάσεις στο website. Να μπουν μέσα, να δουν το υλικό, γιατί σήμερα ειδικά για την μικρή επιχείρηση έχω μια ολόκληρη παρουσίαση PowerPoint και με τα απαραίτητα βίντεο μέσα και με τα απαραίτητα διαγράμματα, με έρευνα που δείχνει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αλλά και τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για να κάνουμε αυτό το ποθητό reset. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία το υλικό που υπάρχει μέσα σήμερα.
Εγώ να κλείσω την εκπομπή λέγοντας και για το Ariston News. Το Ariston News, η οποία είναι μια περιοδική έκδοση μηνιαία, την οποία βγάζει η Ariston Project του ομίλου της Hyphen.
Σωστά.
Έχει βγει σήμερα το πέμπτο τεύχος.
Σωστά, ναι, του Ιανουαρίου.
Του,
ναι.
Ακριβώς, το οποίο καλύπτει επί ουσίας το διάστημα από τώρα μέχρι το τέλος του μήνα που θα βγει το επόμενο.
Εμένα βασικά μου αρέσει πάρα πολύ που το κατέβασα, γιατί είναι διαδραστικό πολύ. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα PDF που το ανοίγεις. Έχει τα βίντεο του, κυλάει το κείμενο. Διδάσκει πράγματα, δεν λέμε νέα μόνο.
Είναι... Απλά να πούμε πού το βρίσκει ο... ναι. όποιος ενδιαφέρεται.
Αν έχει Apple συσκευές, μπαίνει στο App Store
και, κατεβάζει...
και το κατεβάζει ως Ariston News, είτε είναι iPad είτε είναι τηλέφωνο. Αν έχει Android, μπαίνει στο Google Play, πώς λέγεται αυτό το κατάστημα,
ναι,
γιατί εκεί έχει και πολλά καταστήματα. Ακριβώς. Και κατεβάζει πάλι την εφαρμογή Ariston News, δύο λέξεις, τα νέα του Ariston.
Και Ariston, βέβαια, News. Στο site hyphensa.com μπορεί να βρει και το PDF για όποιον έχει,
όποιος δεν έχει κινητή συσκευή smart.
Να κλείσουμε εδώ σήμερα τη σημερινή εκπομπή και να δώσουμε ραντεβού για την άλλη Παρασκευή 12.30 με μία, πάλι με την επιχειρηματικότητα και με τα εργαλεία επί της ουσίας που αξιοποιεί αυτή. Κύριε Στεργή, καλό μεσημέρι.
Και καλό Σαββατοκύριακο.
Και καλό Σαββατοκύριακο και εσείς, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή εδώ. Να είστε καλά.
But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.